halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 13 iyo 19 mitirban iyo weliba FM-yada magaalooyinka qaar iyo weliba caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogayga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor isniin ah bisha julaay waa 13 sanadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan inkaga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shiruuc iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
maanta waxaan isu soo baxnay insha allah tacaala ilaahna ka rajaynayna oo maanta ugu dambeysay oo qof islaama ama soomaali ah lagu waxyeelay degmada cabdwaaq in laga dhiidhiyo arintaas in waxa weeye bulshada dhammaan ay socoto ka muujiso iyo dhiigyo cabka iska qabtaan iskumala soo jeestaan
kaasi waxa weeyaan mid ka mid ah dadweynaha isugu soo baxay magaalada Cabadwaaq isla markaana ka mudaharaaday dhinaca amaanka warbixin ayaa dhageystayaal idin ka haynaad ku dhageysan doontaan
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a maleeshiyaadka ISIS ee ka tagay wadamada reer galbeedka oo albaabadu ka soo xirmayaan
bangi islaami ah oo kulan ku leh baxrayn
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha dalka ruushka Vladimir Putin ayaa amray in 750 diblomaasi oo Mareykani ay ka baxaan dalkiisa tallaabadan oo uu kaga aargudanayo kadib markii Mareykanka uu ku soo raga cunaqabateyn cusub oo la xiriirta faragelintii uu dalkaasi ku sameeyay doorashadii madaxweynenimada ee sanadkii 2016 Putin ayaa telefishinka ruushka u sheegay in ka badan 1,000 qof ay ka howlgalayeen ilaa iyo haddana ay ka howlgalaan safaaradda iyo qunsuliyadaha Mareykanka islamarkaana 750 qof ay joojiyaan shaqada ay ka dhaxayaan ruushka Putin ayaa sidoo kale sheegay in Moscow ay qaadi doonto tallaabooyin kale oo ay kaga aargudanayso Mareykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa ku tilmaantay amarka Putin mid laga shalayn doono isla markaana aan loo baahnayn sidoo kalena ay qiimeynayaan sida ay uga falcelinayaan.
Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa guul ku tilmaamay doorashadii Axad ee golaha dib u qorista dastuurka lagu codeeyay dalkaasi. Xilqulqulatooyin arrinta la xiriira ay ku dhinteen ugu yaraan 9 qof. Mucaaridka ayaa codayntan qaaday iyagoo sheegay in arrintan ay horseedi karto kali talisnimo. Madaxweyne Maduro ayaa isha keliye dareenka mudaharaadayaasha isagoo sheegay inay ahayd maalin guuliso hoyatay si weyna looga qayb qaatay. Balse dhimashada dibadbaxayaasha iyo qulqulatooyinka ayaa hareeyay codayntan. Ugu yaraan dhimashada 9 qof ayaa la soo wariyay tan iyo maalintii Jimcihii, taasoo dhimashada dadka gaarsiinaysa 120 qof 4 bilood u dambeeyay. Joseph Felix Beneda, oo ah lawyer u tartamaya golaha dastuurka loo codeynayay, ayaa habeenimadii Sabtidii lagu toogtay gurigiisa. Axadiina 4 ka mid ah ciidamada booliiska ayay waxyeelo soo gaadhay kadib markii qof uu ku tuuray waxyaabaha qarxa xilli ay kolonyo ay ku marayeen caasimada dalkaasi ee Caracas. Sidoo kalena waxaa booliiska waxyeelooyin kale soo gaarsiiyay ka mid ah iyadoo xarunta ay ciidamada booliisku leeyihiin dab la qabadsiiyay.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan barnaamij laga soo horjeeda falal amni darro ah oo ka jira degmada Cabadwaaq ayaa shalay ka dhacay magaaladaasi waxaana isu soo baxan sameeyay qaybaha kala duwan ee bulshada wariyaha V O A Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo ku sugan Cabadwaaq ayaa ka qayb galay warbixintan ayuuna noo soo diray
isku soo baxani oo ahaa mid ay bulshada reer Cabada ku muujinayaan sida ay ugu xun yihiin dhibaatada joogtada ah ee ka taagan deegaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan bulshada noocyadeeda kala gedisan sida culimadiinka macallimiinta iskuulada iyo dugsiyada quraanka ardayda odayaasha haweenka iyo dhalinyarada banaanbaxani ayaa yimid kadib markii magaalada Cabada halkii sanay la soo dhaafay lagu dilay in ka badan 20 qof oo isku jira odayaal dumar aqoonyahanno iyo ganacsato lafdhabar u ahaa bulshada reer Cabada waxay ahayd asbuuc la soo dhaafay markii la diray Allaha u naxariistay ganacsade Haaruun Maxamed Bulxan oo caan ka ahaa magaalada asagoo ka soo baxay salaadda Maqrib isla daqiiqada kadibna shaqaaqo ka dhalatay dilkaasi waxa ku dhaawacmay kadibna u dhintay dhaawici Allaha u naxariistay Najib Bicir oo ahaa wiil dhalinyaro ah macallin Sugaal Cali Guuleed waxa uu ka mid ahaa qabanqaabiyayaashii banaanbaxan wuxuuna iiga waramayaa banaanbaxa iyo habka u dhacay
maalmaha waxa ka jira degmada Cabadwaaq nabadgelyo foolxun iyo isdil ku saabsan waxa ay aan qabiil Soomaali hore u taqaano dilkaas oo joogsan waayay maanta waxaan soo baxnay insha Allah taala ilaana ka rajaynayno oo maanta ugu dambeysay oo qof islaama ama Soomaali ah lagu waxyeeleeyay degmada Cabdwaaq in laga dhidhiyo arintaas in waxa weeye bulshada dhamaan ay soo taka moojiso iyo dhigyacabka iska qabta Soomaali oo soo jeestaan in aan gacan la siin mooryaanka wax dilaya ee la qabto haqa iyo cadaalad la horkeeno saas waxa lamaanta ku saabsanaa banaabaxay Cabdi Faadumaadsan
Faaduma Abdul Faarax waxa ay kamid tahay dhalinyarada qurbaha ka timid waxayna wax ka waday banaabaxaani waxay ka sheekeynaysaa wixii ku dhaliyay inay isku soo baxaan
waxaan ugu dhaliyay inaan sameeyno mudaharaadkan waxa aragnay magaalada iyo kala xirxiran sidaas la digeedana ko dhalinyaro badan haysa arursanay waxaan go'aansanay inaan sameeyno mudaharaadkii oo noogu dhamaaday si nabad ah alxamdulillaah waxaan ka codsanaynaa magaalada inay saddex wadka saddex halka sii badiyaan oo daayeen qolada iyo waxay kala wadaan
Nasteex Aadan Cabdi oo goobta ka hadlay ayaa dawladda ugu baaqay inay si degdeg ah ku soo gaarto deegaanka waxna ka qabato amaan darada ku sii baahaysa deegaanka
waxa maanta noo soo gagooday banaanbax nabadeed dhalinyarada caawada qasoo qaban qaabiyeen si wanaagsan sharaf ku soo dhamaaday waxaan doorkooda u direynaa baaq dawladda maamul goboleedka iyo dhamaan cid ka soo koowlan mas'uuliyiinta degmada Cabdwaaq waxa weeye maamulka waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah wax ka qabtaan dhacdooyinkan soo laalaabtay ee farshaxun ee doorka magaalada lagu dilhayo dhibkan daadanaya in la joojiyo maamul iyo nidaam loo dhiso ciidamo loo sameeyo inta sayan ku baaqaya
waa kuwana qaar ka mid ah ka soo qayb galayaashii banaanbaxaani oo dareenkooda la wadaagaya VOA-da
magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdir Shaadan oo ka mid ah dhalinyarada ku nool degmada Cabdwaaq hal arin baa harna inoo gudbino hadii la yiraahdo dawladda inay maxalli jiday noo furto stationada naga xirxiran saldhig ba ku yaal magaalada waa xiran yahay inay noo soo diraan dad caawiya oo ay ka socda walo boqol nin baa haadaan dadkan waxa u baahan yihiin dadna jacayl waaye laakiin hal qof oo xun baa qabilan habaysanaya marka saa darteed inaad u intimaadaan qofkaas xun oo aanay qabtaan baa doonaynaa
magacaygu waa Hoodan Axmed Jaamac waxaan isugu soo baxnay dhibaatada Cabdwaaq maalin walba ninkii magaca lahaa iyo ninkii madaxda ahaa iyo ninkii wax tarayay iyo ninkii bulshada indhaheeda ahaa baa maxaan ku dhaatay la dhigayaa wax ka dhidhiyaya iyo wax ka soo baxaya iyo wax ka soconayana ma jiro
bismillaah magacaygu waa Marin Sulfaara dhalinyarada ka tirsan deegaanka Cabdwaaq maanta waxa usoo baxnay banaanbax banaanbax waa soo abaabulay dhalinyarada degmada Cabdwaaq banaanbaxas wuxuu ku soo gabagabeeyay si nabad ah waxa looga hadlayay nabada waxyaabaha ku saabsan ee maalba deegaankeena ka dhaca colaadaha isku leenaya qabiil qabiilka marka waxaan ku codsanayaa bulshada Cabdwaaq inay gacmaha isqabsadaan nabada ku dadaalaan
Cabdikaafi Yuusuf Aadan VOA Cabdwaaq
waagaag dhigaystayaal wariyahayaga Cabdikaafi Yuusuf Aadan aad buu mahadsanyahay inala socodsiinayo warbixintaasi uu nooga soo diray magaalada Cabdwaaq waxaanad ku dhageysanaysaan idaacaddayada subaxnimo idin ka imanaysa VOA Washington
dalka Bahrain waxaa maalintii labaad ka socday shir ay leeyihiin in ka badan 20 bangi oo ah kuwa islaamiga ah oo ka kala socda dalalka carabta iyo waliba kuwa kale oo muslim ah iyadoo looga hadlayo mas-uuliyadda bulshada ka saaran bangiyada Mustafa Maxamed Maax waa madaxa xiriirka bulshada ee bangiga Salaam ee xaruntiisu ay tahay dalka Djibouti waxaana uu ka mid yahay dadka ka qayb galaya shirkan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuuna uga waramay
shirkani waxa qaban qaabisay shabakad goboleedka mas-uuliyadda mujtamaca oo ah shabakad ka dhisan wadamadan khaliijka iyo wadamada carabta iyo islaamka inta badana waxay leeyihiin bangiga islaamiga ah iyo shaqooyinka ay qabtaan bay leeyihiin kulankanina waa kulan lagu marti qaaday in ka badan 20 bangi oo ka kala socday wadamada islaamka iyo carabta waxaana ahaa shir laga
hadlayay
mas-uuliyadda bangiga islaamiga ah saaran mujtamaca isla markaasna jaa-isada loo gudoonsiinaya dadka matatay inay hawshaas sultaan
wayay haddaynu eegno mas-uuliyadda mujtamac ama bulshada ka saaran bangiyada islaamiga ah waa waxaad u ballaaran maxaa ka mid ah waxyaabaha lagaga hadlaya ee hadaynu sharaxnaamo in hoos ugu dhaadhacno ee ah mas-uuliyado bangiyada saaran isla markaana bulshada ka saaran
horta bangiyadu waxa weeyaan waa hay'ado ganacsi oo dadka ka dhex ganacsada ujeedadoodu laakiin ma aha kuma koobno oo kaliya inay ganacsadaan faa'iido raadiyaan laakiin sida dhaqanka iyo diintu ay nafarayso qofka ganacsadaha waxa mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu mujtamaca qaybtiisa u ka celiyo oo uu mas-uuliyadda bulshada ay lebahay u guto markaasi shirka inta badan waxa ku saabsan dhiirigelinta in bangiyada iyo hay'adaha islaamiga bangiyada islaamiga lagu dhiirigeliyo inay loogin kaalinta iyo mas-uuliyadda bulshadu ay ku leedahay ee ka sugeysa
ta macnaheedu ma waxa weeyaan inay bulshadiina dib wax ugu celiyaan oo bulshadiina dib wax u siiyaan xaqiiqda macnaha inaanay ka ganacsanin
dabcan sababta shahaadada loo gudoonsiiyey ama abaalmarinta loo gudoonsiiyey salaam afrikan bank ayaa iyo bangiyada kale ee meesha jooga lagu martiqaaday ayaa waxay caddeynaysaaba bangi walba wax lagu tixgeliyey oo lagu abaalmarinayay kaalinta uu ka qaatay iyo sida uu mujtamac wax uga celiyey iyo mas-uuliyadda mujtamac ka saarnay sida uu u gutay. Taasi weeyaan sababta salaam afrikan bank loogu doortay in uu ka qayb galo shirkan isagoo sida calanka iyo magaca jamhuuriyadda Jabuuti, islamar ahaantaasna uu halkaas ku gudoomay abaalmarin lagu abaalmariyey qaabka iyo mas-uuliyadda mujtamaca rajimka ka saarnay iyo sida uu u gutay. Tusaale ahaan, waxyaabaha inta badan indhaha kusoo jeediyey salaam afrikan bank ee ah keenay in loo qoro mas-uuliyadda intaana wax kamida waxyaabaha inta badan arrimaha mas-uuliyadda mujtamaca ka saaran ee bangigu u qayb qaato. Waxaan tusaale usoo qaadan karaynaa mu'asasadii madaxweyne Ismaaciil Omar Geelle uu ku dhawaaqay salaam afrikan bank waxa uu ahaa bangigu ugu horreeyay ee xuduudda ugu weyn ka geystay mashruucaasi guriyeynta ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ku dhawaaqay. Salaam afrikan bank mashruucaasi waxa uu ku deeqay 100 guri oo hal mar isku xiran, waana mu'asasadii ama bangigii ugu horreeyay ee xajiga intaa leeg iga qayb gala. Sidoo kale salaam afrikan bank sanadkaasi wuxuu kafaalo qaaday 100 agoon oo agoonta reer Jabuuti ah. Sidoo oo kale waxa uu ka qayb qaataa sidii loo guriyeyn lahaa ee guryo loogu heedo sahayntooda hooseyso isagoo la kaashanaya hay-adda biyolibakaas ee dalka jamhuuriyadda Jabuuti ka dhisan. Waxaa taas dheer oo in la xuso mudan dhinaca aqoonta iyo kor u qaadida garaadka dadka reer Jabuuti.
Way haddaynu intaasi kaga soo gudubno, dabcan dee arrimaha bulshada haddii la tiriyo wax dhammaanaya baa wax aad u badan. Waxa ugu badan ee inta badan marka laga hadlayo bangiyada oo kale, muddooyinkii hore bulshada Soomaalidu may haysanin ama way ku koobnaayeenba bangiyadu. Marka la yidhaahdo maalgelinta, haddii qofki isagoo fikirkii haya islamarkaana raba in la maalgeliyo oo inuu maxaan ku yidhaahdaa dhaqaale iyo hanti uu fikirkii ku socodsiiyo weelo, waxay ka mid tahay caqabadaha ugu waaweyn ee inta badan dadka ku gadaaman islamarkaana ku keenay inay fadhiid noqdaan waxyaabo badan hirgelin lahaayeen. Iyada taasi shirkan isuu dhiirigelinaya ama ma laga hadlay in bulshadiina ay helaan dhaqaale ay ku hirgeliyaan fikirada iyo waxyaabaha ay niyadda ku hayaan?
Shirkan isaga ujeedada weyn ee loo qabtay waxa ahayd in la isxasuusiyo oo ah bangiyada islaamiga la xasuusiyo in uu mujtamaca iyo bulshadu ay mas-uuliyad ka saaran tahay. Ta ugu weyn ee loo qabtay taasi ahayd ma ahayn shir loogu talagalay in businesska iyo ganacsiga hore lagu mariyo, laakiin waxa shir la isku xasuusinayay inaan la iloobin kaalinta ay mujtamacu ku sugayaan bangiyada islaamiga maadaama ay ka dhex shaqeysaan. Waana taasi lagu sharfay ee lagu abaalmariyay salaam afrikan bank maadaama uu door kalsooni badan kaga kasbaday maamulka iyo mujtamaca reer Jabuuti ay dadka dibadduna u markaan.
Wayay gabagabada, haddaan ku weydiiyo, dabcan 2 maalmood buu soconayaa oo maxaa kuraa shalay buu ka furmay magaalada Manama ee wadanka Bahrain. Dabcan maxaa laga filayaa inuu gabagabada laga soo saaro ama lagu soo gabagabeeyo?
Walaalko, wuxuu shirkani waxa uu furmay shalay oo ay bisha 30 ahayd ilaa maanta oo bisha 31 tahayna wuu sii socon doonaa oo caasimada Manama ee dalka Bahrain ee hadda ku sugnahay buu ka socdaa. Waxaana inta badan xusid mudan in la sharfay oo lagu sharfay dadka inta badan mujtamacaadka kaalinta mugale ka qaatay oo ugu horreeyay aasaasihii bangiga horumarinta ee dalka Sacuudiga Dr Axmed Maxamed Cali oo si gaara isagoo lagu sharfay. Ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan in sidaan horeba u sheegnay,
kaasi waxa uu ahaa Mustafa Maxamed Maax, madaxa xiriirka bulshada ee bangiga Salaama ee xaruntiisu ay tahay dalka Jabuuti, oo u warramaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leenahay waxaad weli la socotaan idaacadda subaxnimo ee VOA Washington. Boqolaal dagaalyahan ajaanib ah oo ku biiray kooxda ISIS ee ka dagaalanta dalalka Ciraaq iyo Siriya ayaa lagala noqday dhalashadoodii, iyadooo sidoo kalena laga xanibay inay ku noqdaan wadamadii reer galbeedka ay ka yimaadeen. Dagaalyahanadan soo noqonaya ayaa loo arkaa khatar weyn oo ka timi dhaqdhaqaaq dhiigyacab oo soo jabay. Warbixintan waxaa arintaasi ku saabsan waxaa ku eegaysa Falastiin Axmed Iimaan, waxaana qayb ahaan diyaariyay wariyaha V O eda Jamie Detime.
Waxa ay sirdoonka reer galbeedku ku mashquulsan yihiin sidii ay dusha uga ilaalin lahaayeen, islamarkaana ay dhaqdhaqaaqooda ula socon lahaayeen 10,000 oo looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin kooxaha argagixisada oo aan dalalkoodana ka tegin. Britain waxay dhalashadii dalkaasi iyo xuquuqdii muwaadinimada kala noqotay boqolaal ka mid ah dhalinyarada ku biiray maleeshiyaadka ISIS taasoo ka hor istaageysa in ay dib dalkeeda ugu soo noqdaan si sharci ah. Sida laga soo xigtay wargeyska Britain ee Sunday Times, 152 ka mid ah maleeshiyaadka ISIS ku biiray ayaa lagala noqday dhalashadii dalkaasi 2016, halka tan iyo bishii dhaweyd ee March na lagala noqday 30 qof. Ku dhawaad 850 British ayaa la rumaysan yahay inay ku biireen kooxda xiriirka la leh ISIS iyo Al-Qaacida, halka 10 ka mid ah dhalinyarada ISIS ku biirtana la xiray markii ay soo noqdeen kadib. Haddaba maxay yihiin dhalinyaradan ajaanibta ah ee ku biiraysa maleeshiyaadka ISIS ee Syria ka dagaalama iyo Iraq? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Ibraahim Maxamed Maxmuud Baqbaqani oo arrimaha bariga dhexe ka faallooda.
Kii ay dagaalka Suuriya u bilowday ama mucaaradka Suuriya dowladda ay ku kaceen 2011, waddanka Suuriya waxaa ku soo qulqulmay ciidamo badan nimanka la yiraahdo ISIS iyo Nusra Fronti oo adduunku u ictibaarsan yahay inay argagixisan yihiin waddamo badan sida Belgium Faransiiska iyo waddamo carab oo Khaliijka oo Sacuudiga iyo Kuweyt iyo Qatarba ay ku jiraan iyo Imaaraadka ayaa dad mujaahidiin uga yimaadeen ayagoo markaa ku lahaa waxaan la dagaalamaynaa dowladda Suuriya. Laakiin lamaysan dagaalamin dowladda Suuriya, waxaa la dagaalamay dowladda Suuriya niman ka ku ay ciidankii Suuriya oo la yiraahdo Jeishul Xur ama Free Syrian Army iyo wiilal kale ama ciidamo kale sida Jeishul Islaam, Ahraru Sham iyo kuwa lamid ah.
Cabsida ugu badan ee ka jirta wadamada reer Yurub, gaar ahaana Britain, ayaa ah in maleeshiyaadka ISIS ka soo noqda ay abuuri karaan marka ay dalka ku soo laabtaan howl cusub oo ah in lala socdo dhaqdhaqaaqooda. Britain waxay sheegtay kadib weeraradii London iyo Manchester in 23,000 oo xagjirin muslimiina ay hay-adaha ammaanku tuhunsan yihiin. Tiradan ayaa 3,000 oo ka mid ah waxaa la sheegay in loo arko khatar weyn oo dhab ah, waxaana ka mid ah 400 oo qof oo ku soo laabtay Britain kadib markii ay ka soo barbar dagaalameen kooxda ISIS ee Iraq iyo Syria. Haddaba wadamada reer galbeedku ma bedeli karaan shuruucda dalalkooda si maleeshiyaadka horey ugu biira ISIS ay u helaan dhabba ay ku soo noqdaan? Waxaa arintaasi ka jawaabaya Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha caalamiga ah ka faallooda.
Aada bay u adagtaa, sababta ah shuruuc fara badan baa ka yaala oo qofku markuu dhalasho European haysta ama Mareykan ama waxa weeye in lagala noqdo dhalashada shuruuc bay u baahan tahay. Hadda Faransiisko kale waxaa leeyahay sharci bay baaskareynayaan in lala noqon karo. Marka wadamadii bay caqabad ku yihiin markay ku soo laabtaan in lagala laabto dhalashadii iyo in yani dabagal lagu sameeyo iyo waa barnaamij aada ugu culus weeye. Waxayna wadamada qaarkood waxay leeyihiin ba waxaan khaati ka taagnayn oo ciiddaa ka batay kuwii hore u joogay oo aan daba soconnay oo ka tiro badan kuwa soo laabanaya. Marka waxaad moodaa shuruucda reer Yurubka iyo gaar ahaan reer galbeedka u yaala inay runtii aada u xakameynayaan inay wax badan ka qabtaan oo aan ahayn dhaqan celin iyo wax la mida oo iyaduna dhibkeeda leh oo say u aaminaan hadhowtadii ay adkaanayso.
Tan iyo 2015, dhowr dal oo reer galbeeda ayaa qaaday tallaabooyin ay isbeddel ugu sameynayaan sharciyada dalalkooda si ay u fududeeyaan in lagala noqon karo dhalashada dadka haysta dhalashooyinka kale ee ku biira kooxaha argagixisada ah. Haddaba maxay tahay rajada ay qabi karaan dhalinyaradan ku biiraysa ISIS inay ku noolaadaan nolol dambe oo caadi ah? Waa kan Ibraahim Baqbaqani mar kale.
Wiilashan argagixisada oo ISIS iyo Nusra Fronti ama Khaliij aan noqdaan ama ha ka yimaadaan wadamadan reer galbeedka inay dagaalamaan oo ku dhintaan mooye wadamadii ay ka yimaadeenna ma aadi karaan dhulalkaana hadda ay ka dagaalamayaanna way kuma noolaan karaan oo waddan Suuri dad Suuriyaana maaha.
Dhalinyaradan ka tagtay wadamada reer galbeedka ee ku biiray ururada xagjiriinta ayaa waxay wajahayaan xaalad adag, gaar ahaana xilligan oo ISIS ay la kulmayso guuldarrooyin military iyo cadaawad shacabka wadamada Ciraaq iyo Siriya uga imaanaysa, taasoo ka dhigaysa dhalinyaradan in fursadda keliya ay u furan ay noqoto wadada dhimashada, sida uu sharxaya Cabdiqafaar Wardheere.
Dhalinyarada dhibaatada haysata waxa weeye horta kuma biiri karaan dadkii shacabiga ahaa, kuma dhex dhuuman karaan sidaad ka warqabtidba. Argagixisadu inta badan waxay ku milmaan dadka shacabiga ah, marka way ka dhex muuqdaan, sidaa darteed marna u suurtoogmayso inay iyagii ku dhex qabsoomaan shacabkii. Taas waa midda koowaad. Midda labaadna waxa weye hadday dalalkoodii ku soo laabtaan, dalalkiiba raadinaya oo waxa weeye arrin halisay gelayaan ama xarig ama wax la mida oo dad waxa weeye lagu raad joogo. Hadday yimaadaan dalka waxaa kaloo dhacaysa in xataa baasaboorradii iyo lagala noqdo oo ay noqdaan dad lunsan oo maaragtay sidii haad geed waayey. marka dhibaatooyin badan baa runtii ka haysta dadka ajnabiga ah oo Syria aaday, mid ka daran dan dadkii shacabiga ahaa oo meesha ku noolaa oo ku biiray argagixisada, ka daran baa ka jirta.
Ugu yaraan 110 dhalinyaro reer Australia ah ayaa iyana la sheegayaa inay ku biireen kooxaha argagixisada ee Ciraaq iyo Syria. 7 kamida waxaa la aaminsan yahay inay dhinteen, 3 waxaa laga soo qabtay dalka Lebanon iyadoo hadda xabsi lagu hayo, halka inta hartayna ay dowladu qorsheynaysay inay dhalashada kala laabato. Faransiiska madaxweynihii hore France Hollande waxa uu ku guuldareystay inuu ansixiyo baarlamaanka sharci awood u siinaya dowladda in lagala noqdo kooxaha ku biira argagixisada dhalashada Faransiiska, waxaana si weyn uga hor yimid bulshada iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha. Soo yaraanshiyaha dhulka ay gacanta ku hayaan kooxaha argagixisada ee Ciraaq iyo Syria waxay soo koobaysaa rajada nololeed ee dhalinyarada ka tagtay galbeedka ee ku biirtay kooxaha argagixisada ee Bariga Dhexe.
Waagaag dhegeystayaal, aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi nala socodsiinaysay, waxaana qayb ahaan warbixintaasi diyaariyey wariyaha V O eda Jamie Peter Ditteme.
markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaxde.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo kulamo xiiso badan oo habeenkii xalay ahaa dhacay oo kooxaha qaaradda Yurub iskaga hor yimaadeen isla markaasina ugu diyaar garoobayaan horyaalada wadamadooda, ayaa kulamadaasi dhacay waxaa ka mid ahaa kooxda kubadda cagta ee Bournemouth ayaa kulan adag waxay iskaga hor yimaadeen Valencia, waxaana ciyaartaasi hal iyo bar ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Valencia. Ciyaaryahan Daniel Barejo ayaa goolkaasi u saxiixay kooxda Valencia. Ciyaaryahankana Barejo ayaa waxa uu ka mid yahay xidigaha muddada dheer u ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Valencia. Bayer Leverkusen iyo Lazio oo iyaguna wada ciyaaray waxaa 3-1 ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Lazio. Hanover oo iyaduna waddanka Jarmalka iyo Udinese oo waddanka Talyaaniga iyadana ka soo jeeda waxay labadaasi kooxood kulan adag oo dhexmaray ku soo gabagaboobeen 1-1 bareeja oo labadaasi kooxood goolal intaa ka badan iskama aanay dhalin. FC Porto ayaa ku durdurisay kooxda kubadda cagta ee Deportivo La Coruña, 4-0 ayaa lagu garaacay Deportivo La Coruña. ciyaartaasi oo ahayd mid aad u xiiso badan ayaa FC Porto waxaad moodaysay ciyaaryahanadoodu inay la soo shirtageen kubad qurux badan oo weliba goolal qurux badanna ay ku dhaliyeen. kooxaha waddanka Faransiiska ka wada dhisan ee Lyon iyo Montpellier oo iyaguna kulmay waxay ku kala tageen 1-1 bareeja oo halkaasi wax dhibca guul ah lama kala helin. Villarreal iyo Levante oo iyaguna waddanka Spain ka wada jira waxaa 3-1 ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Villarreal. Real Betis iyo kooxda Beşiktaş ee waddanka Turkiguna waxay iyaguna isla dhaafi waayeen 1-1 bareeja. kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo maalmahan dalka Mareykanka kulamo xisaabtinimo ku ciyaaraysay ayaa iyadu haatan ka noqotay oo waxay kulan adag la ciyaartay kooxda Valerenga, waxaana ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday 3-0 oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ee guusha ku raacday ciyaaryahanka ay dhawaantan soo iibsatay ee nambarka 9 uga ciyaaraya ee u dhashay waddanka Belgiumka ee Lukaku ayaa goolashaasi mid ka mid a dhaliyey. Sidoo kale waxaa isaguna gool kale dhaliyey ciyaaryahan Fellaini oo Lukaku isku waddan ka soo jeedaan. Haatanna haddii aan jaleeco koobka Emirates Cup-ka oo isaguna 2 maalin ee lasoo dhaafay ka socday waddanka Ingiriiska magaaladiisa London garoonka Emirates Stadium ee kooxda Arsenal, waxaa kooxda Leipzig ay Benfica ku dhufatay 2-0 iyadoo Sevilla oo Arsenal la ciyaartayna ay kaga guul heshay Arsenal 2-1 oo kooxda kubadda cagta ee Sevilla ay guushu ku raacday 2 gool. Koobkaasi oo dabcan socday maalintii Sabtida iyo Xaddana waxaa ku guuleysatay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo iyadu gooltirsi markii la eegay koobkaasi ku qaaday, waxaana haatan ay Arsenal koobkaasi ku guuleysanaysaa markii 5aad iyadoo kooxdaasi Arsenal garoonkeedii ku martigeliso koobkan Emirates Cup-ka loo yaqaano. dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagiinta tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaarihii iyo Maxamuud Mascad aanu intaasi ku dhaafno, markana qodobkii warka ugu weynaa shirwaca u dhinacyiga fadhiyahaya
maasanad Falastiin. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa amray 755 diblomaasiyo Mareykan ahi inay ka baxaan dalkiisa. Tallaabadan oo uu kaga aargudanaya kadib markii Mareykanku uu ku soo rogay cunaqabateyn cusub oo la xidhiidha fargelintii uu dalkiisa ku sameeyey doorashadii madaxweynenimada ee sanadkii 2016.
محسن الشروع مركنا دينعي هاسا عودك معان إيه حسن آذن سمطر.
شعيان دمام با دحزي قمرانو كي هراي داوحي كنوي قداتي شعيلان دمام با دحزي قمرانو كي هراي داوحي كنوي قداتي الله يا دي بدنا ادو دفع شفا بششيكا هلي بششيكا هلي الله يا دي بدنا ادو دفع شفا بششيكا هلي بششيكا هلي وبسود قاقي ببنا إلى ذاقا طبها يولا سومري دورها بين دياربي ملاي ودي حيبو دقتي قيمي بي درين حاسي وبسو دقاتي بغلا إلى داقا دبها يولا سومري دورها بين دياربي ملاي ودي حيبو دكتي قيمي درين حاسية
salaam dhegeystayaal waa heesti dhoof caashaq iyo waliba fanaanka xasan aada samatar heestaasaan ayaanu dhegihiina uga tegi doonaa islamarkaana aan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayda subaxnimo waa si wada jareyd ku daadihinaya falastiin axmed imaan iyo anigu cabdixakiin maxamuud shiruuca tin iyo tin idaacadeen idaacadda xitay suwimadana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. dirteedi dulkoodana geda dhanki yocan bay jiray kandiba xilwaadigu waxaan kaloo la dhaygagay korongosa dirteedi dulkoodana geda dhanki yocan bay jiray kandiba xilwaadigu duntu iga soo dhex saaray dhay sufuranaa madal oo liyaadba
madalooliya baa.